Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 7. septembar na internet su stranici našeg radija. U emisiji koja je pred vama govorimo o rezultatima susreta Borisa Tadića sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton u Briselu. Istražujemo zašto je Bošnjački savjet zatražio posmatrače Evropske unije za Sandžak, a čućemo od izvjestiteljice Evropskog parlamenta da nema više prepreka da Bosna i Hercegovina dobije bezvizni režim sa Evropskom unijom. Izvještaj sa haških suđenja te sa regionalne konferencije o saradnji vrhovnih sudova i tužilaca u regionu u Budvi, kao i pripremama za paradu ponosa u Beogradu koja će se održati 10. oktobra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članice Evropske unije postigle su načelan dogovor o amandmanima na rezoluciju o Kosovu koju je Srbija podnijela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. A da li je Ashtonova večeras nešto dogovorila u Briselu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, čućemo od kolege Elvira Bucala. Elvire.
Dobro večer, pa teško je govoriti ovog časa na to pitanje, jer evo, sastanak, radna večera visoke predstavnice Ashtona i predsjednika Tadića je završena, a bila je organizovana u jednom od salona Evropske komisije, međutim, završena je bez izjava njenih učesnika. Novinari sa druge strane bilježe da je u Briselu nešto ranije danas, sa druge strane ulice u Evropskom savjetu, Političko-bezbjednostni komitet Evropske unije zaključio kako u razgovorima sa predstavnicima Beograda, koji je ovom večerašnjem, treba uzeti u obzir da je Srbija predana evropskim integracijama. U tom svijetu svakako kažu ono treba voditi dijalog u usaglašavanju rezolucije što će se naći pred Generalnom skupštinom. Usaglašavanje stavova je moguće i pozorno govore i nama novinarima okupljenim ovdje pred Evropskom komisijom, a to su uvjereni i oni koji evo uz mene čekaju na bilo kakvo zvanično saopštenje iz kancelarije visoke predstavnice. U međuvremenu se iz pravca njene kancelarije čuje ponavljanje kako je vrlo vjerovatno, dakle podlačim ovo vrlo vjerovatno, i ovom prilikom gospođa Ashton naglasila gostu iz Beograda da Brisel želi što prije vidjeti dijalog Beograda i Prištine i to o svim životnim pitanjima koja je iskrsna i koja postoje u tim relacijama. Međutim, još uvijek, kako sam rekao, nema zvaničnog saopštenja niti njegove naznake da li je uopšte tokom sastanka postignut sporazum dvije strane od sadržaja rezolucije, ali evo naglašava se i budućnosti srpsko-evropskih odnosa i konačno kosovskog pitanja.
Elvire, da li se očekuje da se predsjednik Srbije Boris Tadić obrati novinarima?
Mislim da se tako nešto večeras neće desiti, bar ne novinarima okupljenim ovdje u Briselu, jer on kako je ušao je na ulaz za visoke zvanice, tako je izašao zaobilazeći ovaj novinarski kor. Novinari se pitaju, evo vidim i među novinarima kruži priča da su neke srpske novine već objavile puni sadržaj njihovog razgovora. Niko ne zna koji je izvorniti, da li je to stvarno vjerodostojno.
Bio ovo kolega Elvir Bucalo iz Brisela, zahvaljujemo na uključenju. Ideja sandžačkog muftije Muamera Zukorlića da internacionalizuje pitanje Sandžaka zahtjevom za slanje međunarodne posmatračke misije u region srbijanske vlasti, ali i organizacije za zaštitu ljudskih prava ocjenjuju kao pretjerano dramatizovanje situacije iza kojeg stoje političke aspiracije Zukorlića. Čuju se međutim i upozorenja da je to i finale lošeg odnosa države prema Sandžaku. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Pošto nije mogao da nađe zajednički jezik sa vlastima u Beogradu, muftija Sandžački je rešio da internacionalizuje napetost u Sandžaku koja raste poslednjih nedelja sa obrazloženjem da su sve učestalije pojave diskriminacije i kršenja prava na verskoj i etničkoj osnovi. U Bošnjačkom nacionalnom veću koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne priznaje tvrde da su to učinili pošto nije bilo odgovor od najviših zvaničnika Srbije na više puta upućivan poziv na razgovor. Hoće li biti odgovora sa neke od međunarodnih adresa, odnosno da li zaista ima razloga za upućivanje međunarodne posmatračke misije u Sandžak, pitali smo vršioca dužnosti šefa misije OEBS u Srbiji, Tomasa Mura.
OEBS misija u Srbiji potpuno je uverena da srpske vlasti posjeduju sredstva da zaštite prava svih građana Srbije, uključujući i one koji žive u jugozapadnoj Srbiji. Što se tiče internacionalizacije, međunarodna zajednica je bila vrlo značajno uključena u ovom regionu do 90-ih i OEBS je samo jedan deo međunarodnog prisustva u Srbiji. Misija će biti uključena u pitanja širom Srbije, uključujući i jugozapadnu Srbiju, i mi verujemo da je to dovoljno da se zaštite prava svih građana, kao i interesi zemalja OEBS-a.
Odgovor ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića, koji pak tvrdi da je spreman da razgovara, ali da čeka poziv, bio je da muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, pokušava da izgradi političke pozicije za sebe i da namerava da pregovara u ime Bošnjaka. Državna sekretarka u ovom ministarstvu, Aniko Heinrich Muškinja, pojašnjava da su posmatrači OEBS-a i Saveta Evrope bili prisutni u Sandžaku u vreme izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Ne vidim vezu između razloga za pozivanje posmatrača i ovlašćenja Nacionalnog saveta.
Nesporazum između vlade Srbije i islamske zajednice u Srbiji koju predvodi muftija sandžački Muamer Zukorlić eskalirali su nakon što je Beograd pokušao menjanjem pravila u toku izbora za nacionalne savete da utiče na to ko će sedeti u Bošnjačkom nacionalnom veću. Zatim nepriznavanjem tog tela koje je Zukorlić kao nosilac liste koja je dobila najviše glasova ipak uspeo da formira, pa do izbacivanja iz vladinog tela koje brine o verskoj nastavi muftijinog pristalice. Kap koja je prelila čašu nezadovoljstva muftije Zukorlića bio incident oko zemljišta za izgradnju obdaništa za koje islamska zajednica u Srbiji tvrdi da je njihovo, dok opštinske vlasti to negiraju. Emir Elfić, potpredsjednik nepriznatog Bošnjačkog nacionalnog veća i neko ko slovi za budućeg formalnog lidera najavljene treće političke opcije Bošnjaka u Sandžaku, kaže da se već 3 godine u ovom regionu krše prava Bošnjaka.
Bošnjaci su već u nekoliko navrata pozivali Beograd na razgovore i pregovore i naša ruka i dalje je ispružena. Međutim, ruke sa druge strane još uvijek nema. Sami izbori za Bošnjački nacionalni savjet gde su se Bošnjaci odredili da najveći deo podrške daju Bošnjačkoj kulturnoj zajednici i isto nepriznavanje konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog savjeta od strane države i državnih organa sa svim onim malverzacijama koje su se dešavale, kao da Beograd ne želi da sa druge strane ima pravog sagovornika, odnosno pravog predstavnika Bošnjaka. U tom smislu smatramo da je neophodno da se međunarodna zajednica uključi kao medijator koji će posredovati i stimulisati razgovore između Bošnjaka i Beograda.
Međutim, za poslednje korake sandžačkog muftije koji su u poslednje vreme angažuje i politički, koji odnedavno zagovara autonomiju za Sandžak, nema razumevanja ni u samom Sandžaku izvan kruga njegovih sledbenika. Samiha Kačari sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava kaže da situacija u ovom regionu jeste napeta, ali da nema razloga za međunarodnom posmatračkom misijom.
Muamer Zukorlić pošto poto želi da internacionalizuje problem Sandžaka. On već duže vreme pokušava i želi da stvori situaciju kao opasnu. Ovde je problem izašao oko spone parcele i mislim da to treba da urede opština, država i islamska zajednica, a ne da se recimo međunarodni posmatrači bave problemom nekog placa ponog.
Za Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam, Zukorlićev pokušaj internacionalizacije problema u Sandžaku je preterano dramatizovanje situacije, ali i finale lošeg odnosa države prema Sandžaku.
Mi smo imali sličnu situaciju 2005. godine u Vojvodini kada su učestvali incidenti na nacionalnoj osnovi, gde nije država blagovremeno i adekvatno reagovala, a istovremeno s druge strane bilo je mađarski lider ili bar jedan od lidera koji je dramatizovao tu situaciju, pa smo dobili 2 ukora iz Brisela. Međutim, kada je država počela da radi svoj posao, onda su se strah smirile, tako da mislim da se isti model mora primeniti kada je reč o Sandžaku. I mora se konstituisati Bošnjačko nacionalno veće kao legitimni predstavnik Bošnjačkog nacionalnog korpusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izvjestiteljka za bezvizni režim Evropskog parlamenta Tanja Fajon u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako nema prepreka za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju već od Božića. Iako su svi uslovi ispunjeni, ipak je moguće da unutar Evropske unije postoje politička dvoumljenja. Sa Tanjom Fajon razgovarala Dženana Halimović.
Kakve su vaše očekivanja u pogledu vizne liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu? Na sastanku Libe komiteta kazali ste kako postoji nepravda prema Bosni i Hercegovini i Albaniji u tom pogledu. Na što ste mislili?
Mislim da je Bosna i Hercegovina stvarno učinila sve kad je u pitanju vizna liberalizacija. Ispunila je sve tehničke uslove i to je priznala i Europska komisija u svom posljednom izvještaju. Bosna i Hercegovina i Albanija sad su na putu, ja bih rekla u krajnom finišu, da što brzo je moguće građani vaše zemlje počne slobodno putovati. Ja se nadam da ćemo u Europskom parlamentu glasati već krajem ovog mjeseca ili najkasnije u početku 10. mjeseca. Atmosfera je vrlo pozitivna i ja sam optimista.
Ono što najviše zanima građane Bosne i Hercegovine jeste datum ukidanja viza. No datuma još nema, što nije bio slučaj sa Srbijom ili Crnom Gorom, na primjer.
Da, to je bila jedna stvar koju sam ja prošli tjedan pozvala i zemlje članice i vijeće da još nemamo datuma za viznu liberalizaciju. Ima puno nekih špekulacij, a zavisi kad će i zemlje članice dati posljedno zeleno svjetlo. Sjećate se da u julu prošle godine, kad je bilo u pitanju Makedonija, Crna Gora i Srbija, da smo već znali datum, a sada ovog još nema. Tako da ja mislim da bi realističko mogli očekivati kraj ove godine. Ja sam pozvali da bi to bilo i prije našeg katoličkog Božića, ali zavisi od vijeća i od, ja bih rekla, politične snage u svih zemljah članicah. Sad imamo izvješta Europske komisije koji je pozitivan, dakle Bosna i Hercegovina je stvarno učinila puno u posljednjih nekoliko tjedna i mjeseca da bih mogli sad ići brzo dalje. Nema više razloga da se gubi vrijeme.
Kada je riječ o politici, ima li u slučaju odobrenja bezviznog režima za Bosnu i Hercegovinu ulogu trenutna politička situacija u zemlji?
Vizna liberalizacija uvijek je bio tehnički proces. To smo uvijek često rekli, to je tehnički proces, neka i bude takav do kraja. Ja mislim da ako je Bosna i Hercegovina, što je priznala Europska komisija, sada ispunila sve uslove za ulazak u bezvizni režim, da nema ni političnog razloga da se gubi vrijeme. Sad je i odgovornost na strani Europske zajednice i kredibilnost u pitanju da stvarno dovemo taj proces do kraja. Ja se nadam da ćemo uspjeti do kraja ove godine.
Šta je prema vašem mišljenju do sada bila kočnica i šta bi moglo biti eventualno prepreka u Europskom parlamentu?
Pa uvijek su bili u pitanju svi uslovi i kriteriji koje ih je stavila Europska komisija. Mogle bi ih možda vlasti već ispuniti godinu natrag, ali u svakom slučaju sad su ti kriteriji svi ispunjeni, tako da ako je tu sada u igri politično pitanje, onda bi se ja bojila da bi Europska zajednica i Unija gubila kredibilnost. Mislim da smo, da svi imamo tu odgovornost da dovemo taj proces do kraja i kao sam već rekla, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine slobodno putovati već prije Božića.
Izvjestiteljka za bezvizni režim Europskog parlamenta Tanja Fajon, sa kojom je razgovarala naša Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na suđenju Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku komandanta Vojske Republike Srpske, Haškovom tuženiku Ratku Mladiću, tužiteljstvo je i dalje nastavilo sa izvođenjem svjedoka koji bi trebali uvjeriti sud kako su presretnuti inkriminišući razgovori između srpskih vojnih zvaničnika autentični. Na klupu za svjedoke zasjela je bivša istražiteljica tužiteljstva Stephanie Fries, potvrđujući kako je nakon detaljnih analiza zaključila da razgovori nijesu krivotvoreni, izvještava Goran Jungwirth.
Iako se optuženi Karadžić opetovano protivi zatvorenim svjedočenjima i tajnim svjedocima, jer kako je rekao želi da javnost dozna potpunu istinu, što je preduvjet pomirenja, zatražio je čak 16 sati za unakrsno ispitivanje zaštićenog svjedoka optužbe pod pseudonimom KDZ 088. Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson zatražio je inače od sudaca odlaganje svjedočenja ovog zaštićenog svjedoka do sljedeće godine, spomenuši informaciju da je prethodno tog istog svjedoka tužiteljstvo tretiralo kao sumnjičenog, što može upućivati da se radi o insajderu iz vojnog ili političkog vrha bosanskih Srba u ratno vrijeme. No budući da je tužiteljstvo koristilo samo par dokumenata u vezi njegove izjave, predsjedavajući sudac Ogon Kon je obavijestio kako je sudsko vijeće odlučilo ne odložiti svjedočenje zaštićenog svjedoka. Ogon Kon riječima sudskog prevoditelja.
Sudsko veće nije uvereno da je obelodanjenje dve izjave od dve strane u vezi sa ovim svedokom nešto što bi zahtevalo odlaganje njegovog svedočenja sve do 2011. godine. Sudsko veće izdaće celovitu pismenu odluku u vezi sa pitanjem da li obelodanjenje ove dve izjave predstavlja kršenje pravila i to će učiniti u dogledno vreme.
Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, koje tužiteljstvo tereti za stvaranje i zapovjedanje paravojnim jedinicama poput Arkanovih tigrova te crvenih beretki, obrana Simatovića unakrsno je ispitala svjedoka insajdera Radoslava Maksića, koji je potvrdio kako su državni organi Srbije naoružavali paravojne formacije prvo za rat u Hrvatskoj. Branitelj Mihajlo Bakrač pokušao je osporiti svjedokovu izjavu tijekom glavnog ispitivanja kako je vidio u takozvanoj krajini u Hrvatskoj njegovog klijenta, tvrdeći da se radi o zamjeni identiteta. Dijalog branitelja Bakrača i umirovljenog oficira JNA Maksića o tome je li Simatović bio u Kninu i okolici u ljeto 91. godine.
Oba puta ste lično vidjeli to lice za koje smo vam rekli da je Frenki.
Da.
Da li imao kratku ili dugačku kosu?
Ako ne znam detalje, stvarno se ne sjećam detalje, ja ga nisam ni zagledao. Juče sam izjavio da to ime, meni, ja ga nikad pre toga nisam čuo, pa sam ga čuo, ništa nije značilo, posle su mu jasnili da je on iz službe državne bezbednosti. Ja sam rekao, komandant svoje reči, jer hoću sam sebe ja citiram, ne? Baš me briga za Frenki.
Obrana Simatovića ustvrdila je kako paravojnim jedinicama, Arkanovcima i Kninđama kapetana Dragana nije zapovjedala služba državne bezbjednosti Srbije s optuženima na čelu, za što ih inače tereti Haško tužiteljstvo, već Jugoslavenska narodna armija. No svjedok Maksić odbio je tu mogućnost, upozorivši na razliku u podčinjavanju i sudjelovanju. Odnosno, ponovio je kao i tijekom glavnog ispitivanja da su paravojne jedinice zajedno djelovale s vojnim jedinicama JNA, ali da im nisu bile podčinjene. Nakon unakrsnog ispitivanja svjedoka od timova obrane, suđenje će se nastaviti izvođenjem novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Prva regionalna konferencija predsjednika vrhovnih sudova i generalnih tužilaca o saradnji u krivičnim stvarima treba da doprinese međudržavnoj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. O tome su prije dva mjeseca Hrvatska i Srbija potpisali sporazum o izručenju, dok se o istoj temi vode pregovori te dvije države sa Crnom Gorom. Što predviđaju prijedlozi sporazuma, u kojim odrednicama se pozicije pregovarača razlikuju, te postoji li politička volja u ostalom dijelu regiona da se zaključe slični bilateralni dokumenti, neka su od pitanja koja je Jasna Vukićević postavila učesnicima skupa.
Potpisivanju međudržavnih sporazuma o izručenju optuženih za organizovani kriminal i korupciju prethodi komplikovana procedura koja u nekim državama regiona uključuje i izmjenu ustava. Za sve to je primarno važna politička volja koju bi trebalo da izlobira međunarodna zajednica, ocjenjuje za naš radio Milorad Barašanin iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Mi moramo biti svjesni kad se udružuju kriminalci, moramo se i mi tužioci u regionu uvezivati i sarađivati da kriminalci ne odu ispred nas. Jer ako oni zavladaju prostorima, onda smo svi jadni i sve ovo što radimo bit će uzalo.
Te postoji li politička volja za ovom saradnjem o kojoj govorimo?
Gledajte, što se tiče Bosne i Hercegovine, ovo je sad izborni mjesec, izborna godina i o tome sad govoriti je izuzetno teško, jer ja nisam političar i ne bih želio nikom da dajem određene poene. Međutim, međunarodna zajednica i međunarodne organizacije moraju da izlobiraju određena rješenja, jer mi moramo biti svjesni i ako nešto ostane nekažnjeno, to će se ponavljati i u budućnosti i onda je teško našim potomcima.
Darko Klijer iz Državnog odvjetništva Hrvatske kaže da je saradnja sa Crnom Gorom u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala veoma dobra, a kao primjer uspješne međudržavne saradnje navodi još 2006. potpisan sporazum o progonu počinitelja ratnih zločina.
Dakle, taj sporazum nije ostao samo jedna deklaracija dobrih namjera, nego je doista došlo do jedne intenzivne realizacije njegovog sadržaja.
I nedavno potpisan sporazum Hrvatske i Srbije o izručenju optuženih za organizovani kriminal je već dao prve rezultate, podsjeća vrhovna tužiteljka Kasacionog suda Srbije Nata Mesarović, koja očekuje uskoro potpisivanje takvog sporazuma i sa Crnom Gorom.
Platforme za razgovore su spremne i očekujem vrlo ubrzo da se taj postupak završi i mislim da će biti u korist obe države. Mi smo takav sporazum zaključili pre 2 mjeseca sa Republikom Hrvatskom i već ima rezultata u tom pogledu, jer su nam izručili Sretka Kalinića, jednog od osuđenih za ubistvo srpskog premijera doktora Zorana Đinđića.
U saglašavanju bilateralnog sporazuma o izručenju optuženih za organizovani kriminal i korupciju, početni stavovi Crne Gore i Hrvatske su identični, dok je predlog Srbije upućenog Crnoj Gori proširen i ne odgovara sporazumu koji je Beograd potpisao sa Zagrebom, izjavio je crnogorski ministar pravde Miraš Radović.
Svjedoci smo da je Srbija ponudila jedno šire rješenje, odnosno mogućnost izručenja i kada se radi o krivičnim djelima za koja se može izreći kazna zatvora od 3 godine.
Iako je ovakav predlog Srbije ocijenjen kao neprihvatljiv, Radović dopušta mogućnost dogovora tokom usaglašavanja sporazuma.
Na prvi pogled to rješenje je u značajnom dijelu neprihvatljivo zbog toga što značajan broj krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 godine pripadaju takozvanom bagatelnom kriminalitetu i za ta krivična djela u najvećem broju slučajeva ne izriče se kazna zatvora, već uslovna osuda ili novčana kazna, ali sve će to biti stvar pregovora.
Ministar Radović najavljuje da će Crna Gora u pregovorima sa Hrvatskom i Srbijom insistirati na identičnim rješenjima.
Jer smatramo da borba protiv organizovanog kriminala traži ista ili slična rješenja i sadejstvo između državnih organa različitih država.
Na prvoj regionalnoj konferenciji predsjednika vrhovnih sudova i generalnih tužilaca učestvuje i vrhovni državni tužilac Slovenije Silvio Šinkovec. Važni su zakoni i važni su sporazumi. No najvažnije je sprovoditi ih, kaže Šinkovec.
Najbitnije je da ljudi zaista sarađuju. Kao kažem obično svojim mlađim kolegama, nema takav slabog zakona da ga dobri pravnici ne bi mogli dobro upotrijebiti, a na području suzbijanja kriminaliteta to je naročito važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Direktori uprava carina Crne Gore, Božidar Vuksanović i Srbije Predrag Petronijević dogovorili su u Podgorici intenziviranje saradnje radi razvoja carinskih sistema, omogućavanja kvalitetnijeg servisa privredama dvije zemlje i efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala. Ecat Krcić bilježi.
Uprave carina Crne Gore i Srbije će u budući intenzivnije sarađivati na obavještajnom nivou, čime će se doprinijeti efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala u regionu. Direktori crnogorske i srbijanske uprave carina Božidar Vuksanović i Predrag Petronijević su se tokom današnjeg sastanka u Podgorici dogovorili da se takozvane analize rizika dvije uprave carina razmjenjuju, čime će se omogućiti da se kroz međusobna iskustva nađu pravna rješenja za suzbijanje nezakonitih radnji koje se vrše na graničnim prijelazima. Direktor crnogorske uprave carina Božidar Vuksanović.
Smatram da su osnovni dijelovi koji se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i kriminala uopšte, da imamo kvalitetne informacije. A ukoliko budemo imali kvalitetne informacije, profesionalni odnos prema službi će biti maksimalno da spriječimo svaku nelegalnu i nezakonitu radnju.
Direktor uprave carina Srbije Predrag Petronijević istakao važnost Crne Gore kao značajnog spoljnotrgovinskog partnera Srbije koja u toj razmjeni bilježi suficit od 250 miliona eura. Petronijević, koji je rekao i da je jedan od zajedničkih ciljeva dvije carine dostizanje europskih standarda u vezi razmjene podataka, je naglasio da se ta razmjena neće odvijati samo na najvišim nivoima dvije službe.
Dogovorili smo se da razmjena informacija bude i na lokalnom nivou i na centralnom nivou. Od te razmjene informacija glavu će boleti samo onu stranu koja se bavi nekim poslovima koji su izvan okvira zakona.
Direktor crnogorske uprave carina Božidar Vuksanović je najavio i dalje razvoj saradnje sa ostalim carinskim službama u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parada ponosa bit će održana 10. oktobra u centru Beograda pod sloganom Da šetamo zajedno, saopštili su organizatori nakon dugotrajnih priprema manifestacije koja je prije 9 godina brutalno prekinuta, odnosno u drugom pokušaju zabranjena zbog, kako je navedeno, visokog stepena rizika. Predstavnici Gay Straight Alliance, Kvirija centra i Grupe za podršku gej muškarcima iz Novog Sada vjeruju da se sada promijenila politička klima u Srbiji i da je moguće bez posljedica organizovati ovakav događaj. Nebojša Grabež na početku podsjeća.
Vaša je bila po mojoj glavi.
Ja sam dece, idiote, jedan bre!
Sudeći po trenutnom raspoloženju većeg dela političke javnosti u Srbiji, batinanje učesnika gej parade 2001. i zabrana održavanja prošle godine trebalo bi da postanu deo prošlosti. Beograd je u prilici da kao većina civilizovanih svetskih metropola pokaže spremnost da prihvati različitosti i da se odlučno suprotstavi svakom pokušaju nasilja nad neistomišljenicima. Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
Ja se nadam da je većina političara nevladinih organizacija poslala jasnu poruku da Republika Srbija može sebe nazvati demokratskom samo u onom trenutku kada svaki pojedinac bez obzira na različitosti ima mogućnost da iskoristi svoja ustavom garantovana prava i kada mu država garantuje bezbednost u takvim situacijama. Većina političara sa najvišeg državnog vrha je zauzela stav da nema pregovora sa nasilnicima, da im je mesto u zatvoru. Ja se nadam da će tako biti.
I organizatori su ubeđeni da će, za razliku od prethodnih pokušaja parada ponosa, ovog puta uspeti, jer, kako kaže Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alliance, sada za to postoji jasna politička volja.
Ove godine su se promenile neke stvari. Političari su javno podržali održavanje parade ponosa. Dakle, ministar Svetozar Čiplić, zamenik prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova, predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović, parlamentarne političke partije, dakle većina njih sa kojima smo imali uspešne sastanke i naravno predsjednik Srbije, gospodin Boris Tadić. Promenio se pristup političara i bezbednost situacija, dakle, bolje u tom smislu.
Kako je planirano, učesnici parade okupit će se u parku Manjež u centru Beograda, odakle će prošetati obližnjim ulicama i završiti paradu žurkom u Studentskom kulturnom centru. U danima koji dolaze, organizatori parade očekuju još veću društvenu podršku, jer kako poručuju, parada ponosa u Srbiji konačno mora da se održi.
Zbog naših zalaganja za slobodu i jednakost u ovom društvu, mi želimo da povećamo svoju vidljivost, vidljivost našeg identiteta, ali pre svega vidljivost problema sa kojima se suočavamo. Svakog dana se u nekom trenutku u Srbiji neka lezbijka, neki gej, neka biseksualna ili transrodna osoba suoči sa problemom zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Mi od države tražimo i država je dužna da omogući da mi također kao jednakopravni građani ove zemlje to pravo iskoristimo.
Parada ponosa biće prilika da se ukaže i na probleme ostalih marginalizovanih grupa u Srbiji, kaže Boban Stojanović iz Kvirija centra, pozivajući njihove pripadnike da učestvuju u ovoj manifestaciji.
To će biti i trenutak kada će i neke druge marginalizovane grupe koje se za svoja prava bore nenasilnim sredstvima i ne šireći mržnju prema drugima i drugačijima moći da nam se pridruže i da pokažemo da ovo društvo može da bude mnogo bolje i mnogo ravnopravnije za sve nas. I došli smo na tu ideju da slogan ovogodišnje parade bude da šetamo zajedno.
Iako je stigla načelna podrška i najavljeno učešće nekoliko predstavnika vlasti u paradi, podjela oko ovog pitanja i dalje su veoma duboke, čak i unutar same vladajuće koalicije. Tako predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma otvoreno poručuje da njegova stranka nikad neće podržati ovu, kako je naziva, paradu srama.
Ja mislim da Srbija ima nešto drugo da pokaže kao srpski brend, a ne da pokazujemo kako gej parada šeta Beogradom. Mislim da je to srpska sramota. Ta parada ništa dobro ne može donese Srbiji. Da se dozvoli nešto u Srbiji što je bolest i nešto što ne priznaje ni Srpska pravoslavna crkva i 99% građana Srbije.
Ovakve izjave, učestale pretnje i provokacije, navode Marka Karadžića na zaključak da učinjen pomak oko organizacije parade nikako ne znači da je došlo i do korenitih društvenih promjena u odnosu prema LGBT populaciji.
Ne mogu da kažem da se ovo društvo nešto promijenilo stravično u periodu od 12 mjeseci i dalje je se veoma homofobično, ali mislim da dobra organizacija parade ponosa može da bude jedan korak naprijed.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Za one slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti kako napreduje proces decentralizacije Kosova po Ahtisarijevom planu. Šef civilne misije Peter Fate.
The inaugural elections in Partesh on the 20th of June were a huge success.
Izbori u Partežu 20. juna predstavljaju veliki uspjeh. Izlaznost Srba od 65% govori mi da je decentralizacija pravilan pristup da se osvoji poverenje i da se politički integriše srpsko stanovništvo.
Hrvatski predsjednik Josipović predlaže da se odustane od referenduma protiv izmjena zakona o radu i energije usmjeri na izlazak iz krize. Bivši sindikalac Dragutin Lesar.
Gospodin predsjednik Republike došao je do naknadne pameti i shvatio je da građani potpisivanje zahtjeva za referendum imaju nekakvu političku želju. Šteta što tu pamet nije iskazivao u trenutku kad je akcija započela.
Srpski demokratski forum upozorava da svi hrvatski građani nijesu jednaki pred zakonom.
Dobili su obnovu, traže procesom najprije privremeni boravak, pa trajno stanje stranaca, međutim u posljednje vrijeme se to ne dobijaju. Pa tako, recimo, žena dobija trajno stanjenje, a muž dobija izgon iz Hrvatske jer iz sigurnosnih razloga on ne može ostati u Hrvatskoj.
Dok nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini pokušavaju pomoći depolitizaciji obrazovanja, političari, na primjer u Republici Srpskoj, rade sljedeće.
Gdje premijer Milorad Dodik obećava svojim biračima da će u tom entitetu djeca od naredne školske godine učiti po nastavnom planu i programu susjedne Srbije. Predstavnici Hrvata i Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske kažu kako je riječ o izbornoj retorici.
Za Radio Slobodna Evropa govori poznata postjugoslovenska književnica Dubravka Ugrešić.
Amateri uzimaju vlast. Amateri pjevaju, amateri crtaju, amateri pišu, amateri plešu i cijela ta djelatnost je omogućena zahvaljujući tehnologiji.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da ne podrže zakon o popisu u 2011. godini u kojem bi ostao član 48 u predloženoj formi. Njime se u formiranju vlasti predviđa primjena propisa iz 91. godine do potpunog završetka procesa povratka izbjeglih i raseljenih. Zakon je na nivou državnog parlamenta bojkotovao Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, a njegova sudbina nakon zaključaka Skupštine Republike Srpske čini se još neizvjesnijom. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U zaključcima koje je danas usvojio Parlament Republike Srpske kaže se da je zakon o popisu koji je u proceduri u državnom parlamentu ispolitizovan i da se pitanje strukture organa vlasti koje tretira član 48 uređuje ustavima i pojedinačnim konkretnim zakonima. Obraćajući se poslanicima Republike Srpske, predsjednik entitetske vlade Milorad Dodik ponovio je stav da je zakon o popisu stanovništva u BiH potrebno donijeti, ali uz pravo građana da se izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti kao i jeziku kojim govore. Uvođenje člana 48 u zakon Dodik je nazvao podmuklom i smišljenom aktivnošću na dugoročnoj osnovi.
Kako bi se u Bosni i Hercegovini stvorilo osnov za raspravu o tome na koji način formirati vlast, a u narednim godinama vjerojatno došlo do rješenja koje bi na bazi toga i onoga što smo vidjeli u Ustavnom sudu, gdje odlučuju u pravilu tri stranca i dva Bošnjaka, dobili rješenja koje su protivno u pravilu srpskog nacionalnog interesa Republike Srpske Dejtonskog sporazuma.
Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharem Mursailović.
Sada se pokušava iznijeti stav jedne partije kao monopolni stav i da bude presudan, kako su to neki sada poslanici rekli.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik stranke Demokratske akcije Šefket Hafizović naglasio je da entitetski parlament nema legitimitet da raspravlja o državnom zakonu o popisu.
Tvrdimo dakle da nema ustavni legitimitet s obzirom da je ovaj zakon dobrano u proceduri parlamenta Bosne i Hercegovine i mislimo da je ovo isključivo dakle nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, a nikako nižih razina vlasti, tako da smatramo da je ovo još jedno u nizu kršenje i uzurpacija, dakle, ovlaštenja institucija Bosne i Hercegovine.
Dio opozicije u Republici Srpskoj optužio je vladajući SNSD da traženjem stava Narodne skupštine o zakonu o popisu u BiH prikuplja političke poene u predizbornoj kampanji. Poslanik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da je prijedlog vlade Republike Srpske dobar, ali i upitao zašto je došao tek uoči izbora.
Da je vlada htjela na ispravan način da se odnosi prema ovom pitanju, trebalo je prvo dosudi savjet ministara i poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Zbog toga što su dopustili da ovakav zakon sa članom 48 dođe do doma naroda.
Riječ je o političkoj predstavi vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tvrdi šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Poslanici stranke za BiH kažu da Dejtonski sporazum u Bosni i Hercegovini nije proveden u potpunosti, zbog čega je nepotrebno da prijedlogom zakona o popisu stanovništva u BiH 2011. godine bude obuhvaćeno izjašnjavanje građana o nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti. Također smatraju neprihvatljivim da se iz zakona o popisu stanovništva briše član 48, jer bi na taj način, kako kažu, bila stavljena tačka na etničko čišćenje u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku međuministarske grupe za decentralizaciju rečeno je da na Kosovu, kako za vladu, tako i za međunarodnu civilnu kancelariju, decentralizacija predstavlja jedan od glavnih prioriteta. Kako je predviđeno Ahtisarijevim planom, na Kosovu su do sada formirane sve srpske opštine južno od Ibra, Gračanica, Raniluk, Klokot, proširena postojeća opština Novo Brdo. Preostaje još samo Sjeverna Mitrovica, što za lokalne i međunarodne institucije i dalje predstavlja veliki izazov. Iz Prištine naš novinar Amra Zajneli.
Na današnjem sastanku međuministarske grupe za decentralizaciju šef međunarodne civilne kancelarije Peter Faith izjavio je da se treba nastaviti sa ojačavanjem novo formiranih opština, kao i da se povećaju napori za formiranje opštine na severu zemlje.
The inaugural elections in Partesh on the 20th of June were a huge success.
Izbori u Partežu 20. juna predstavljaju veliki uspjeh. Izlaznost Srba od 65% govori mi da je decentralizacija pravilan pristup da se osvoji poverenje i da se politički integriše srpsko stanovništvo. To me ohrabruje i daje mi nadu za proširenje plana decentralizacije na severu Kosova, kazao je Faith. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je tokom sastanka da činjenica uspješnog formiranja novih opština južno od Ibra predstavlja pozitivno poboljšanje, te je ovom prilikom podstakao rukovodioce novih opština da povećaju svoje kapacitete za usluge građanima i ustojem za garantovao punu podršku vlade Kosova.
Proces invertimete kapacitete administrativa da funkcionalizimi komunalne tereja.
Proces izgradnje administrativnih kapacitete i funkcionalizacija novoformiranih opština je veoma pozitivna, ali se mora sa time nastaviti. Nije cilj da se ono ovde završi, već da se ide napred, kazuje Kusi. Evo što neki od gradonačelnika novoformiranih srpskih opština kažu povodom decentralizacije. Bojan Stojanović, gradonačelnik Gračanice.
Evidentno je da ljudi stvarno vide promjene i da shvataju o čemu se radi. Sama posvećenost od strane građana samoj opštinskoj administraciji pokazuje da oni imaju potrebe za jednim ovakvim mehanizmom i da jednostavno ne mogu da zatvore oči. Evidentna je stvar što će i podaci na kraju godine pokazati da opština Gračanica jeste opština koja je u svim segmentima prebacila očekivanje. I mislim da svi koji smo učestvovali u ovom procesu možemo biti zadovoljni, jer je merilo u stvari reakcija građana i stanovnika koji živi u opštini.
Gradimir Mikić, gradonačelnik opštine Raniluk.
Prioritet nad prioritetima jeste iznalaženje mogućnosti da ljudi svojim radom obezbede egzistenciju za sebe i svoju porodicu, i mi na tome radimo. Imamo indicije da pokrenemo dva privredna subjekta u jedno vrlo skoro vreme, a zaposljeno je nekih 60-ak ljudi u ovom, znači, periodu od kad je opština profunkcionisala, ali ponavljam vam, to je stvarno još uvek vrlo mnogo u odnosu na prethodni period, vrlo malo u odnosu na ono što je potrebno.
Saša Mirković, gradonačelnik opštine Klokot.
Moram da budem iskren da je sigurno promenila u svakom pogledu standard života tih ljudi koji žive
u opštini Klokot.
Za vladu Kosova i za Međunarodnu civilnu kancelariju sever zemlje i dalje ostaje veliki izazov. Međutim, šef Međunarodne civilne kancelarije izjavio je da na severu postoji želja kod ljudi da osiguraju bolju budućnost, a to i može biti omogućeno kroz proces decentralizacije.
We would like to continue our efforts to extend decentralization into the north.
Želi bismo da nastavimo naše napore da decentralizaciju proširimo i na sever zemlje, da dopremo do građana na severu, da identifikujemo njihove prioritete i zahteve i da integrišemo srpsku zajednicu na severu u kosovskim institucijama. Mislim da sa dodatnim sredstvima koja su nam na raspolaganju to je moguće. Neće biti lako, ali sam u kontaktu sa ljudima na severu koji ne pripadaju paralelnim institucijama i koji žele da idu napred i da osiguraju bolju budućnost i poboljšaju socioekonomske uslove za njih i za buduće generacije, kazao je Faith. I zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući smatra da se oko severa treba angažovati na poseban način kako bi se stvorili uslovi za održavanje izbora i kreiranje opštinskih institucija koje će zakonski i da funkcionišu. Dok neki od lidera na severu smatruju da bi građani Severne Mitrovice izlaskom na kosovski izbor ugrozili svoju slobodu. Inače, vlada Kosova izdvojila je fond od 13 miliona eura za srpske opštine na Kosovu, od čega 5 miliona pripada severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izašao je sa inicijativom da se, nakon što je vlada odustala od izmjena zakona o radu, odustane i od referenduma protiv mijenjanja radnog zakonodavstva. Vladajući su pozdravili inicijativu, a sindikati kažu da se sa njom slažu, ali da će aktivirati referendum ako vlada opet pokuša smanjiti radnička prava. Pripremio Enis Zebić.
Priča o referendumu okupirala je jako puno medijskog prostora, ali i kreativnih snaga u hrvatskom društvu i vrijeme je da se ona završi, kazao je sinoć predsjednik Ivo Josipović. On je sugerirao da se nastave konzultacije vlade i sindikata koje bi rezultirale saborskom deklaracijom kojom bi se sada odustalo od referenduma, ali da bi referendum bio proveden ako bi se pitanje statusa kolektivnih ugovora ponovno stavilo na dnevni red.
Građani su nedvojbeno poručili da ne žele promjenu odredbi o kolektivnom ugovoru. Sviđalo se to nekome ili ne. Volju građana treba poštovati. I sad je najvažnije da se iz ove trakavice, da je tako nazovem, izađe, da se kreativnost okrene negdje drugdje, a ne traženju fiškalija ovih ili onih vezano za održavanje ili neodržavanje.
Podsjetimo, vlada je pokrenula izmjene zakona o radu kojima bi se ograničilo važenje kolektivnih ugovora koji u Hrvatskoj reguliraju većinu prava i obaveza iz radnog odnosa. Sindikati su protiv tih izmjena pokrenuli prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma i prikupili čak 813 tisuća potpisa, iako zakon traži gotovo dvostruko manje. Vlada je potom panično pokušala dokazati da je 90% tih potpisa nevažeće, ali je stvar preuzeo u ruke HDZ-ov veteran i politički lisac Vladimir Šeks. Vjerojatno na njegovu sugestiju vlada je tiho odustala od izmjena zakona o radu, potom je on u Saboru konstatirao da je 90% potpisa za referendum ipak važeće, ali ustvrdio da sada, kada je vlada odustala od izmjena zakona o radu, referendum nije niti potreban. Šeks je pozdravio Josipovićevu inicijativu, ali je pokušao i sugerirati da HDZ otprije zagovara takvo rješenje.
Jer i uvlačenje zakona o radu od strane predsjednice vlade i vlade je upravo stvaranje manevarskog prostora da se otvori put socijalnom dijalogu između sindikata i vlade i svih socijalnih partnera.
I sindikati pozdravljaju Josipovićevu inicijativu. Sindikalni koordinator Ozren Matijašević kaže da su sindikati za sad odnijeli pobjedu, ali da zakon nalaže raspisivanje referenduma ili garancije na tragu Josipovićeve inicijative.
Tražimo da se donese odluka o raspisivanju referenduma ili da dobijemo relevantno jamstvo kako vlada u ovom sazivu ili bilo kojem drugom sazivu ne može ići sa inicijativom istom i da u tom trenutku ovi potpisi hrvatskih građana su razlog da se tada raspiše referendum.
Oporba čini se nije uspjela na ovom pitanju dobiti političke bodove. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović kazao je kako je referendumsko pitanje bilo preširoko, a da bi se od njega moglo odustati zbog vladinog odustajanja od izmjena zakona o radu. Najbolji poznavatelj radnopravne problematike, bivši sindikalni čelnik, a sadašnji šef stranke Hrvatski laburisti, Dragutin Lesar, u izjavi za Naš radio ne dijeli entuzijazam vlade, sindikata i predsjednika Josipovića.
Gospodin predsjednik Republike došao je do naknadne pameti i shvatio je da građani potpisivanje zahtjeva za referendum imaju nekakvu političku želju. Šteta što tu pamet nije iskazivao u trenutku kad je akcija započela. Drugo, nikakva jamstva Sabor sindikatima ne može davati da nešto neće napraviti, To bi se moglo eventualno izvesti donošenjem posebnog zakona da Sabor neće raspravljati zakone iz područja radno-socijalne politike bez suglasnosti sindikata, a sumnjam dok je god HDZ-a na životu da bi se takav zakon u Saboru mogao usvojiti.
On se zalaže za raspisivanje referenduma čije bi odluke, ako referendum uspije, vrijedile dok ih se ne ukine nekim sljedećim referendumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa pokrenula je javnu kampanju kojom traže depolitizaciju škola u Bosni i Hercegovini i izmjene obrazovnog zakona koji će omogućiti da roditelji đaka, a ne političke stranke, imenuju direktore osnovnih škola i predškolskih ustanova. Vlast koja je u tehničkom mandatu, jer za 20 dana predstoje izbori, obećava da će izmjene usvojiti, iako je praksa da se u posljednjim danima pred izbore ne donosi ni jedna ozbiljna odluka. Mirna Sadiković bilježi.
U kantonu Sarajevo 16 škola 2,5 godine nije imalo direktora jer dvije vladajuće stranke u ovom kantonu, SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, nisu mogle da se dogovore oko imenovanja. Kako ih biraju stranke, direktori škola ne odgovaraju roditeljima i đacima za loše uslove ili neispunjena obećanja, a nerijetko i bez ikakvih rezultata ostanu na funkciji po 2 i više mandata. Centri civilnih inicijativa odlučili su pokrenuti akciju kojom će se stati u kraj dosadašnjoj praksi i dati mogućnost roditeljima školaraca da izaberu direktora koji će ponuditi najbolji program. Adis Hadži Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Kanton Sarajevo je najbolji primjer pretjeranog miješanja politike i političke stranaka u obrazovni sistem. Vi znate da već godinama traju politička prepucavanja zbog imenovanja školskih odbora, upravnih odbora, direktorskih pozicija u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Prošle godine vlada kantona Sarajevo imala višemjesečnu blokadu upravo zbog problema imenovanja školskih odbora. CC je prošle godine inicirao isti ovaj zakon u kantonu Sarajevo. U programu rada vlade i Ministarstvo obrazovanja za ovu godinu je predviđeno donošenje ovakvog jednog zakona i to do polovine godine. Taj rok je davno probijen.
Roditelji školaraca kažu kako je krajnje vrijeme da se dosadašnja praksa izmijeni.
Pošaljete dijete pa oni odlučuju kako će, šta će, koji će imati predmet, koji neće imati predmet, koji će udžbenik, jezik.
Pred izbore priča ovo, ono, završće, a na kraju ništa od toga.
Mora roditelj da ima tu svoju ulogu.
Moramo se više boriti kao građani protiv toga da političari odlučuju o našim životima.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa podsjeća da je ova promjena uvedena prije 6 godina u Tuzlanskom i Bosansko-Podrinskom kantonu i da je rezultat zadovoljni đaci i njihovi roditelji.
Škole su se preporodile.
Iako nije bilo političke volje da i kanton Sarajevo uvede ove izmjene, premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić smatra da još ima vremena da se ovaj propust ispravi.
Ministarstvo treba da donese ovaj prijedlog, bez obzira što smo mi sad, kako je to u narodu rečeno, tehnički mandat, imamo je toliko realno da nema nikakvih razloga da se ta procedura povede.
No malo je vjerovatno da će se bilo koji zakon mijenjati 20 dana pred izbore. Mnogo je vjerovatnije da će se ovo pitanje iskoristiti u predizbornoj kampanji neke od vladajućih partija. No obrazovanje se ne koristi u političke svrhe samo u Sarajevskom kantonu, nego širom Bosne i Hercegovine. Treba podsjetiti da SDA i HDZ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu godinama obećavaju ukidanje surogata 2 škole pod istim krovom, no ni 15 godina od rata još nije postignut politički dogovor. Najnoviji primjer je u Republici Srpskoj, gdje premijer Milorad Dodik obećava svojim biračima da će u tom entitetu djeca od naredne školske godine učiti po nastavnom planu i programu susjedne Srbije. Predstavnici Hrvata i Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske kažu kako je riječ o izbornoj retorici. Tomislav Tomljanović, delegat u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske.
Bez daljnjega radi se o predizbornoj retorici, jer tako brzo se to ne može učiniti, pošto je to i ustavna i zakonska kategorija. I sasvim jasno je propisano i ustavnim zakonima na koji način se radi. Mislim da je to zaista nešto što se želi ponuditi kao novost za dobivanje glasova.
Iako se političari u Bosni i Hercegovini deklarativno slažu da bi obrazovanje trebalo depolitizirati, praksa je pokazala da u proteklih 15 godina nisu bili spremni načiniti niti jedan korak. Ovakvo kakvo jeste možda ne vodi u Europu, ali im svakako služi za zbrinjavanje podobnih kadrova i odgajanje lojalnih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpski demokratski forum upozorava da hrvatski građani nijesu jednaki pred zakonom i da vladi nije u interesu da se izbjegli Srbi vrate, bez obzira što pod pritiskom međunarodne zajednice čine pomake u povratu imovine i stambenog zbrinjavanja. Iz Zagreba sa detaljima Ankica Barbir Mladinović.
91. dakle negdje pred sam početak rata, ja sam fizički napadnuta na svom radnom mjestu. Dakle, definitivno sam ostala bez posla. I tu nije bio kraj. Nakon 4 dana, obzirom da mi je bivši suprug bio vojno lice, on je bio zatočen u vojarni, ja sam sa djecom napadnuta u stanu. Dakle, došli su u sred noći i ringe naoružani, rekli su da se za pol sata izgubimo. I mi zbilja tada napuštamo Hrvatsku i bili smo u izbjeglištvu u Bosni, u Srbiji, pa ponovo u Bosni i 2000. mi se vraćamo. Dolazimo, stan nam je država oduzela, idemo u kuću koju smo imali u Stubičkim Toplicama.
Ali kuća je bila zauzeta. Pravo na privremeno korištenje dobio je hrvatski branitelj i tu se drama Zagrepčanke Milice Miladinović nastavlja i traje do danas. Podnosi privatnu tužbu, dobija spor, ali branitelj pristaje iseliti tek 2007. i to uz uvjet da mu ona plati 300.000 kuna odštete, oko 30.000 eura.
Zato što je on uložio u moje kući.
A istodobno ju je, tvrdi Milica, devastirao do neuseljivosti. Sve ima dokumentirano. Obraća se svim vladinim i nevladinim institucijama. Trenutno joj predlažu nagodbu, ne mora ona ništa platiti privremenom korisniku, ali niti on njoj za devastaciju, što ona ne može prihvatiti jer nema čime obnoviti kuću.
Ja sam sada podstanar, dakle gdje sam i bila prijavljena 2000. tu sam i dan danas i naravno država mi daje 500 kuna socijalne pomoći. A i gospodin iz UNHCR-a Mario Pavlović mi je prije nekih 2 mjeseca, kad sam se silno rasplakala, kad sam išla u Berbi Jagoda, jer se snalazim za život, pa sam došla sva prehlađena. Kad sam mu to rekla, on veli, Milice, mi ćemo vam dati 500 kuna da se malo pomognete. Eto, tu su me doveli od stana, od kuće, od svega što sam imala.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula naveo je na današnjoj preskonferenciji u Zagrebu i niz drugih primjera kojima dokazuje da hrvatska država ne tretira svoje građane jednako i da se srpskim povratnicima i dalje na razne načine otežava ostanak. A neke se čak iz kategorije stranaca, koji u Hrvatskoj žive desetljećima i koji su čak dobili i pravo na obnovu kuće, upravo ovih dana zakonski protjeruje.
Dobili su obnovu, traže procesom najprije privremeni boravak pa trajno stanjenje stranaca, međutim u posljednje vrijeme se to ne dobijaju, pa tako recimo žena dobije trajno stanjenje, a muž dobija izgon iz Hrvatske jer iz sigurnosnih razloga on ne može ostati u Hrvatskoj.
Takvu sudbinu doživio je i Milorad Antešević iz Kukunjevaca kraj Lipika. Porijeklom je iz BiH, ali u Hrvatskoj živio od 1971. U Hrvatskoj je završio i školu, zaposlio se u staklani Lipik, no 1991. u ratnim okolnostima morao je izbjeći, a prije godinu dana zbog bolesne majke odlučio se vratiti iz Bosne i Hercegovine, ali ne može dobiti boravak, iako je dobio pravo na obnovu kuće i prošao provjere. Nejednakost pred ustavom doživjeli su i radnici srpske nacionalnosti kombinata Borovo, koji se godinama bore da dobiju naknade kakve su dobili i njihovi kolege Hrvati, ističe savjetnik župana Vukovarsko-srijemske županije Jovan Ajduković.
Prvo je uskraćeno im je pravo na otpremnine koje su radnici hrvatske nacionalnosti ostvarili 2003. godine. A isto tako još uvijek nisu radnicima Borova srpske nacionalnosti priznate i po sporazumu koji je zaključen 2007. godine nisu još priznat, nije uplaćen radni staž, iako je to sporazum govorio, jer se ponovo izmišljaju određene kategorije, predstavlja jedan diskriminacioni kontekst.
Predsjednik SDF-a Veljko Đakula smatra da se jednakost građana pred zakonom krši i najnovijom odlukom o otkupu stanova iz programa stambenog zbrinjavanja koja je jedva dočekana, ali svi ostali su, podsjeća Đakula, stanove 90-ih otkupljivali po 165 eura po kvadratu, a u slučaju Srba povratnika još se ne zna konačna cijena, ali se spominju cifre od 500 do 800 eura po kvadratu.
Zbog toga smo reagovali i pokušat ćemo oko predsjednika Republike da izdejstvujemo da on svojim autoritetom se izbori za to da budemo i samo jednaki pred zakonom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Dubravka Ugrešić, autorka nagrađivanih romana i napadanih članaka, slobodna književnica koja od 93. godine živi u Amsterdamu i već godinama predaje na američkim univerzitetima, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o najnovijoj knjizi eseja Napad na minibar, početnici, ili Bukvaru kao metafori raspada SFRJ, komunizmu i kulturi amaterizma, kao i o dominantnim politikama u zemljama bivše Jugoslavije. Sa Dubravkom Ugrešić je razgovarao Želimir Bojović.
Dubravka Ugrešić, kako sebe voli da zove postjugoslovenska književnica, široj publici možda najpoznatija kao autorica kratkog ljubavnog romana Štefica Cvek u raljama života, na osnovu koga je 84. godine reditelj Rajko Grlić snimio film U raljama života. Trenutno živi u Amsterdamu i pored pisanja radi i kao gostujuća predavačica na nekoliko svetskih univerziteta. Često nepristupačna za razgovor, ima običaj da kaže da je umjesto nje bolje intervjuisati Davida Beckama, koji je dobio British Book Award za najprodavaniju knjigu koju, kako kaže, nije ni napisao. U Beogradu je upravo predstavila svoju najnoviju knjigu Napad na minibar, koju je objavila Fabrika knjiga.
Knjiga je vrlo dobro je složena. Vi imate uvodni esej ili početni esej, to je opium. I u tome se ja govorim o tome kako je zapravo taj religiozni gen u svima nama vrlo jak i kako zapravo ona određuje cijelu našu kulturu. Knjiga ima 4 odjeljka. Osim tog uvodnog eseja slijede vrlo kratki esej koji su o svemu i svačemu. Od politike, migracija, mislim, umjetnosti i svega. U četvrta sekcija su takozvani politički eseji. Tema prvog je Goli otok, drugi esej je o Radovanu Karadžiću i mislim šta znači njegovo hapšenje i opće sve to skupa. I treći esej je novi esej koji sam napisala o tome kako sam postala vještica.
U galeri Grafički kolektiv predstavljena je i vaša izložba radova na papiru Početnica za nepismene. Za taj esej o Bukvaru ili početnici, napisan 1991. godine, koji je izašao u knjizi Kultura laži, kažete da je na neki način metafora raspada SFRJ.
Nekako početnica je poslužila kao najintimnija, možda meni najbliža metafora tog raspada, zato što sam odjedanput u knjizi, u početnici su bili svi zajedno. Bio je tamo i Ivan, i Milovan, i Džafer, i odjedanput su se svi oni posvadili, posvadila se ćirilica sa latinicom, oni avioni pod slovom A avion su krenuli zaista da bombardiraju naša sela i naše gradove, i tako iz jedne te dječje perspektive, iz perspektive početnice, nikla i ta metafora tog rata i tog raspada.
Vi kažete da je sadašnja civilizacija sa Gutenbergovom galaksijom završila zato što su se svi umetnički sadržaji preselili na internet i da sada u savremenoj kulturi zapravo postoji kult amatera. Ali nešto slično se, kako kažete, dogodilo i u komunističkoj Jugoslaviji.
Počelo je to naravno sve sa internetom, sa Wikipedijom, sa svim tim, gdje amateri preuzimaju vlast. Amateri pjevaju, amateri crtaju, amateri pišu, amateri plešu, i cijela ta djelatnost je omogućena zahvaljujući tehnologiji. I u svome seju ja isto tako prisjećam se, naime, isto te kulture amaterizma za vrijeme komunizma. I moja teza da je komunizam umro, ali ono što je pobjedilo i preplavilo cijeli svijet je ta, jeli, pobjeda amatera.
Vi kažete da ako postoji išta tako strašno što povezuje sve države nekadašnje SFRJ, onda su to mediji. Međutim, jedan posebno izdvajate.
Novine su katastrofa. Ja nigdje ne vidim tako strašne novine i vizualno, kao što ih viđam ovdje, ali ne radi se samo ovdje. Iste su takve u Bugarskoj, iste su takve u Rumunjskoj. Tekstovi su nečitljivi, prepune su pornografije. Znate, to je jedna poruka, mislim. Ako vi u hrvatskim novinama, evo, kladim se, platit ću, možemo se okladiti, uzmite samo jedan dan, sve novine koje su izašle u Hrvatsku, pročitajte sve članke, napravite neku statistiku, pogledajte koja je najučestalija riječ. Ja se kladim da je ta koju ću vam sada reći, a to je riječ guza. usput imate i fotografije. Guza ova, guza ona, guza na moru, guza na planinama, guza na Lošinju, guza ne znam gdje. E sad, onda se tu nešto događa s mentalnošću konzumenata.
Kako vam izgledaju dominantni politički obrasci na prostoru bivše Jugoslavije?
Sve skupa je prilično strašno. Sve je strašno. Mislim, strašni su ti sistemi, način na koji funkcioniraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Toliko na talasima Radija Slobodna Evropa za ovo druženje iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.